this afternoon service is watch out. Watch out. Pag sinabing watch out, kumbaga sa yung may construction, remember, pag may construction, fall in debris. Watch out, fall in debris. Mayroong dapat nabantayan. Jesus here in Matthew chapter 24 is declaring something to the disciples after pronouncing the judgment to the world, to the Jewish nation. The Lord Jesus Christ in Matthew chapter 23, He has pronounced what is called the great woes. Woe to you scribes, woe to you Pharisees, those were judgments of the Lord. But after that, after saying those judgments, the disciples wanted to show Jesus the magnificence of the temple. Oh, how great you, Lord, you pronounce all to these people, but look what have they done. Look what they did to the temple. Because at the time, the temple was being rebuilt, I mean, being renovated. Pinapaganda nila yung templo ng Panginoon. It was in the middle of the work. Okay, actually, in the middle, malapit na matapos. The renovation is almost finished. But when they went out, Jesus said unto them, verse 2, see ye not all these things? Verily, amen. Ando na naman, yung kaninang mensahe natin. I say unto you, this is the Lord assuring the disciples. What is that assurance that the Lord says? There shall not be left here one stone upon another. Who? Here is the disciples saying to the Lord, Lord, look how majestic is this temple. Look what they have done here. Oh, it's very nice to look upon. But the Lord says, Surely, all the truth, I say you this, I tell you this, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Meaning, this magnificent temple that you are so amazed, it will be destroyed. And the disciples, ang mga kaisipan nila noon, ang mga Judyo, dapat naaalala nila that the temple was once destroyed during the time of the Babylonians. The Babylonian captivity, they remember that. And so, the Jews, when if ever something like that would happen, that is parang that's the ultimate. Sa idea ng mga Hudyo, yung templo ng Panginoon, hindi na yan masisira. Pag nasira yan, ano na yan? Tawag yan, end of the world na. Pagkagunaw na. And so, when Jesus said, there shall not be left here one stone upon another, ang mga disipulo, ang unang isip agad nila ay, uy, the Lord is telling us the end of the world and it's coming. And so, verse 3, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came upon him privately, pabulong. Well, sila rin lang nila. And what did they say? When shall these things be? When shall these things be? Kailan ito mangyayari? Lord, may tinitiyak ka na magugulong, masisira wala ito. At pag nasira ito, alam namin na ito na yung katapusan ng mundo. So kailan yun? Kailan ang katapusan ng mundo? When shall these things be? And what shall be the sign of thy coming? And of the end of the world? When will it be? Yung when the sign of thy coming here, ang iniisip nila ay he will be suddenly turned into glory at magiging glorious siya and he will come and then return. Yun yung kanilang iniisip, parang pag kailan ba ito mangyayari, pag nagibato Jesus will just come up to glory and then return with his saints para bang pumunta sa langit susundin yung mga anghel para lupigin kung sino man yung sumira sa templo. Because iniisip nila yung mga Babylons noon kasi sa sumira sa templo ng Diyos ay parang pinalusot ng Panginoon para bang they were not given the due judgment. Although they were given the due judgment, nasa na mga Babylonians ngayon, wala na. Diba? And so, when is the day coming? And the Lord answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Yun ang gagaling yung ating mensahe today. Take heed. Watch out. Watch out. That no man deceive you. Why? Verse 4, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. As I said, chapter 23 is a judgment chapter. Meaning judgment, kung sisilipin niyo po sa ano, verse 28 ng ano na yan, ng chapter na yan, bago yung ano, verse 37 muna. Sabi dyan, verse 37, Matthew chapter 23, verse 37, oh Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stone them which are sent unto thee, how often I would have gathered thy children together, even as a hen gathering her chickens under her wings, and ye would not. Behold, your house is left unto you desolate. But I say unto you, ye shall not see me henceforth, and ye shall say, blessed is he that cometh in the name of the Lord. So that is the judgment for Jerusalem. Bago po itong binasa natin sa chapter 24 na ang sabi ng Panginoon, watch out, watch out. Why? First is, watch out, what is your concern? Watch out for your concern. The disciples here, when they heard the judgment of the Lord that the temple will be ruined, they already jumped, when will it be? When will it be? What are the signs? Remember the Lord said, this evil and wicked generation, yung panahon niya na si Jesus ay natin sa lupa, you are looking for a sign? There is no sign giving, I will not give you any sign except the sign of Jonah. Why? Because Jonah stayed in the belly of the big fish for 3 days. Ganun din. Sabi niya, the Son of Man will be put to death, and he will stay dead for 3 days, but in the third day he will rise again. And they did not understand that at the time when the Lord said that. But here, the Lord is telling them, watch, take heed that no man deceive you. Let us, as Christians, we should not be concerned about the time and the manner of the coming of the Lord. Yung mga disipulo, yun ang tinanong ng agad nila. Yun ang, kailan yung mangyayari? Tingin niyo po, mga daming mga nagsasabing Kristiyano daw, o grupo ng mga Kristiyano, na nagsasabi, ang Panginoong Jesus ay babalik sa ganitong taon. There are groups or religious groups that they say the Lord will come this year. Eh, ano nangyari? Wala. Ang dalites, yung inabot ko na, yung 1988, hindi ako nagkakamali, 1988 ata yun. Sabi ko, dadating ang Panginoon. Dami siya miso. Kung ano-ano, dahilan. Pero, pagdating ng 1988, ito yung pecha. Gantong araw. Wala nangyari. Nasa na siya ngayon. Mga tao, natakot. Diba? Alala. 2000, alala ko yung 2000. Dati, ay, nagkatakutan dyan. Malaki na magulang mundo. Y2K! Alala kayo Y2K? Diba? Everybody was alarmed. Naku, ito na ang ultimate kasi ang mga computer masisira. Ito na, pangyayari lang sabi ng Panginoon. And everybody was in a frenzy. Bakit? Dahil nga, ang isip ng tao ay sa oras yung kailan ba? Para bang ganito? Ang gusto natin malaman, kailan ba dadating ang Panginoon? Say, dadating ang Panginoon. Sabi mo, pastor, sa akin, kung anong araw, anong pecha, anong oras, kung kaya mo sabihin, anong oras. Kasi para handa ako. Ganda, di ba? Para handa ako. Pero, paano yung paghahanda na yun? Paano yung paghahanda? Ang tao. Sinabihan na nga ng Panginoon na Panginoon na darating siya na hindi niyo namamalaya, na hindi niyo namamahal, like a thief in the night, sabi sa scripture. Sinabi nga ni Pablo, ni John, na he is, when you see these signs, he is even at the door. Sabi sa Revelation. Si Pablo sabi nga, the Lord is coming. Pero hindi nila binigyan ng pecha na ngayon na. Why is that? Why? Kasi, kung sinabi ko sa inyo, halimbawa na darating ang Panginoon ng December 25, 2022. Mali. Darating ang Panginoon ng December 2022. Sabi niya, bakit gano'n ang gawin? Kasi puro po yun Puro po yun. December, 1-2. Diba? 1-2. 22. 2 ulit. Tapos 20. Tapos 2 ulit. So yun yung panahon. So, whatever logic, sabihin ko sa inyo na kung anong passing papalabas ko niya. December 12. Diba? 12. 22, 20, 22, 6 days, 6 na 2, isang buwan, yan na yan, kaya hindi pa ganyan. Tapos, kung darating ang Panginoon na dati, ano gagawin nyo ngayon? Ang gagawin nyo ngayon? Kung dumating ang buwan Panginoon ay darating ng December 22, 2022, ano gagawin nyo ngayon? Ngayong araw na ito, ano gagawin? Di ba, papakaranta kayo, halimbawa, di ba? kung gigiba, wait. Maganda yun, kung matatarat sa kayo, tapos magiging matuwid na kayo, tapos mula na yung, ngayong oras na ito talagang, kung pwede na lang, ay lumakad ka na lang ng palood lagi para ipakita mo pag-isis sa Panginoon. Maganda ganun. Kaso hindi, at ang gagawin ng tao, eh, 22 pa naman yan eh. December 22 pa naman, ang ganyan yun, malayo pa yun. Magpapakasaya muna ako. Diba? Remember yung sabi ng Panginoon, sino yung kanyang servant na makikita ng Panginoon na sabang siya'y malayo ay naglilingkod, ginagawa yung mga dapat gawin sa kanyang tahanan, na pag bumalik siya, makikita niya, matatagpuan niya ay itong servant na ito ay matapat na nagtatrabaho, he will be rewarded, sabi ng Panginoon. Pero sino yung meron namang mga servant na umalis yung amo at yung servant na yun ay siya na yung naghihari doon sa loob ng bahay. Yung tao yun, pag bumalik ang Panginoon na hindi niya alam, bumalik ang kanyang amo na hindi niya alam kung kailan, at abutan siya na naghahari-harihan doon sa sarili niyang bahay, eh ano mangyayari sa kanya? He will be judged. And people, yung concern natin sa time and manner ng pagbalik ng Panginoon ay would distract us of the important things. Kagaya nga ng sinabi kong example, kung sabihin ko sa inyo na gantong aras, magiging ano, pabalik ng Panginoon, di sige, okay na. Patagal, man. Dadating pa ng ganong panahon. So, ano lang muna ako, i-enjoy ko na yung aking buhay. Titigil na ako sa magtatrabaho kasi babalik na ang Panginoon eh. Magpapaksaya na ako yung pinag-iirapan ko, yung aking insurance ko, i-claim ko na para magastos ko, magamit ko. Yung aking ipon sa bangko, hindi, ilalabas ko na lahat yun kasi pag bumalik na ang Panginoon, masasayang lang. So, ganyan yung mga idea. Alam mo na, ang isip mo ngayon, pang sarili na lang. Hindi ka na mag-iisip ng patungkol sa iba. So, the Lord is saying here, watch out! Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ. So, watch out! With our concern. Watch out with our concern. And watch out with our fellow. Kapwa-tao. Watch out. There are pretenders. May mga mandaraya. I heard kahapon o nung isang araw yung mga nandaya na yung mga nanghack sa video ay nahuli na daw. Nigeria yung pinuturo na leader. Yung kumanta ay dalawang ano, sila daw ay dyan, gumawa mga ano eh, mga may alam sa IT. May alam sila sa IT dahil nagaano sila. Anyway, sa kanilang pagpapaliwanag, they deceive people. Nasabihin nila, yung inyong pong account sa ganitong bangko ay sinlag. Pati mo kayo, mag-send kayo ng ano sa amin, tawag ito, one-time pin. Hindi mo one-time pin yun. Siyempre yung mga tao naman, dahil nataranta, dahil yung kanyang pera na iipit. Sige, halimbawa, pera nito, na-serve niya na. Naiipit yun sa ano, o na sila yung pinuha niya rin na matagal. Baka bibili niya ng bahay, bibili niya ng lote, o bibili niya ng paghanda ng kanyang anak sa kanyang college. So whatever it is, siyempre nataranta dahil, uy, nagawa ka yan. Nagbigay ng one thing, ano nangyari? Napasok yung bangko, ang daming nasa. Jesus is saying here, there are people that they will pretend that they are believers. Our fellow, so-called fellow, for many shall come in my name, saying, I am Christ. Kristiyano ko. Kagaya diba yung sinabi ko sa inyo, yung mga nagbibigay ng araw na sabi, ang Panginoon ay darating sa ganitong petsa, sa ganitong araw. Yung nagsabi na darating ang Panginoon noong 1998, Christian daw siya eh. Evangelical yun. Merong isa, ito yung masama, Baptist, ang play niya, Baptist siya. Yung nito lang, yung 2018. Basta dito lang, 2020, si Edward, year 2000. Si Harold Gumpy, kung kilala niyo yun. Ang claim niya, nagating ng Panginoon. Pero, hindi tumate. Sabi niya, hindi, in-adjust. In-adjust. Medyo, ito na, ito. Nagkamali lang siguro ako ng pagkwenta, pero ito na, dadating na siya. Ganun eh. But these are deceivers. They are pretending to be believers of the Lord. But truly, they are not. We watch out for them. We watch out for them. Basta sinabi niya, malayo siya sa katotohanan, malayo sa salita ng Panginoon, ingatan niyo na yan. They are not Christians. They are not servants of the Lord. Ito po ang ating ating pundasyon. Ito ang iniwan sa atin ng Panginoon na ating tungtungan, tinitindigan. The revelation of the Lord is the scriptures. This is the word of God given by the inspiration of God. When it comes to doctrine, to our teaching, it should all be passed through dito. It will be, as in tawag niya, sinasala ng salita ng Panginoon. Dadaan sa salita ng Panginoon lahat ng sinasabing aral. Kagaya niyan, yung mga dadating na ang Panginoon na yun. Ito lang sa inyo, may COVID. Itong COVID na to, ano yan? Isa sa mga sign. Isala po natin sa salita ng Panginoon. Totoo yan. So, take heed. Take heed with our concerns. Take heed with our supposed fellows. Supposed. Nagpapakilala ka kasi sila na Kristiyano sila. Because they will deceive many. They will deceive many. Sabi dyan sa verse 6 ng Matthew chapter 24. Ito kapatid. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not, ang sabi dyan? Trouble. Take heed that you should worry. Ang kaguluhan sa mundong ito, nangyayari kun pa. Since the fall of man, since Cain killed his own brothers, so at violence ay kumalat at dumaganap sa mundong ito. Sariling kapatid pinapatay sa maraming yagilan, sa maraming kung ano. So, there are many issues in life na ang ginagawa ng tao, ang tanging sagot niya ay violence. Narinig niyo ba yung matanda na ikinulong dahil sa 10 kilong mangga? Diba? 10 kilong mangga? Hindi mo napatawad yung tao? Tapos ang nagdemanda pala sa kanya, ang nagpahuli, sa kanya, ay hindi naman talaga mayari nung bahay na pinagdiri niya nung mangga. Tignan mo nga yun. Caretaker lang. O ngayon, nagtatago na yung caretaker kasi nabas siya sa ano. Pero dahil pinakulong niya yung matanda dahil sa 10 pin, hindi marunong patawad. Ano yan? Anong klaseng kundo meron tayo? And you should not worry about this. Sabi ng Panginoon, yung rumors of war, ano na yan eh? Kumakalat na yan. I heard the news kagabi. Bago kami mag-ano, o bago ba? O after ng dinner namin kagabi, na there is this news na may mga terrorists na papasok daw dito sa Pilipinas, sa atin mismo, sa Mindanao ang daan, sa Borneo. Pupunta ng Borneo, they will help yung mga separatists doon sa Mindanao na para yung Mindanao ay magkaroon ng sarili nilang bansa bumukod sa Pilipinas. And that's basically rumor of war. Diba? Eh, uso na yan noong paman. Well, I say uso, yung nangyayari na noong paman, agawan ng teritoryo, agawan ng kapangyarihan, noon pa yan. It is as old as the sin of the as old as the sin of men. But the Lord says, do not worry, do not make this trouble your hearts. Dahil ang Panginoon in His power will protect His children and will carry His children through. At ang mga ito, sabi ng Panginoon, I will have to read this downward. Do not be troubled. For all these things must come to pass. All these things will happen. All these things will happen. You know what we are waiting for? Ang iniintay natin ay yung sabi sa Bible na the fullness of the Gentiles. The fullness of the Gentiles. Ano yung the fullness of the Gentiles there? Oh. Si Abraham, nung tinawag siya ng Panginoon, Abraham pala, tinawag siya. Dinala siya ng Panginoon doon sa lugar ng mga Hittites, Canaanites, Hivites, Jebusites. Basically, the land we know today as Israel, dinala siya doon. Wala kang Israel. Abraham pa lang siya. At sinabi ng Panginoon sa kanya, itong lupa na ito, bibigay ko sa iyo. Darating ang panahon, ang fourth generation of your children will come here and claim this. Pinakda ng Panginoon, fourth generation na from Abraham. At bakit? Sabi niya, etong mga tao nito will be judged. The Canaanites, the Jebusites, they will be judged, but I am waiting for the fullness of it. Dahil yung kasamahan nila, napupunok, at dahil sa kanilang kasamahan, because of their idolatry, because of their wickedness, the land will spew them out, sabi sa scripture. And when that comes, the children will come to this place and will be my tool of judgment. You will be the ones to destroy them. Yan ang ano ng Panginoon, ang pangako kay Abraham. Yan yung pangako niya sa Israel. And it happened. Pero it did not happen as the Lord intended. Dahil yung mga Israelita, nakita yung mga kanani, sabi, hindi, huwag natin silang patayin. Ano yun lang natin? Gawin natin halipin. Kaya na nangyari, sabi ng Panginoon, because Diyos. Hindi nyo sinunod sa aming puso sa inyo. Itong mga ito ang siyang magiging balakin sa inyo. Ito ang magiging problema nyo. Dahil yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, yun ang magiging hadlang at baka gayahin sila pag sila ginaya nyo. Kayo rin, kayo, ang Israel, kayo din ang isusuka ng bayan ng lupang ito at lalayas kayo sa lupang ito na pinangako ko sa inyo. And it happened to the Israelites because of their idolatry. Dahil ginaya nila yung kanilang mga kapitbahay. And they were spewed out by the land. Ano nangyari sa kanila? Natapon sila sa Babylon. Yung south northern kingdom na natapon sa Assyria at naging ano, dispersed na sila, napuno sila ng mga tao dyan, intermarriage with the unbelievers, with the non-Jews, I mean. And so yung fullness ng Gentile, ganyan, parang yung the land is waiting for the fullness of the wickedness of men. And so, sabi ng Panginoon, do not let this trouble you because this will come. This will come. This must come to pass. Mangyayari ang kasamaan na to until ang tugatog ng kasamaan ay maganap. And then the Lord will say enough. Then He will repent. But if you will read furthermore, dyan sa Matthew 24, makikita niyo dyan, sabi niya sa verse 14, and the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. The fullness of the wickedness of men, dadating yan, yung mga masamang pangyayari, Senyor, Pastor, etong COVID ba na to? Kasama dyan? Yes, kasama ito. Kasama itong pandemic na ito. Kasama yan sa that will come to pass. Kasama yan. I mean, yung lalo na, and then this is one of the wickedness, kung paano kung totoo nga yung claim, ha? This is ano, yung claim na ang COVID na ito ay hindi ito natural. If it is proven that this virus is man-made, what a wickedness is that? Diba? Yung kasamaan na yun, kung gawa ng tao itong virus na ito, anong klaseng kasamaan yun? Diba? Parang nandun na, malapit na sa fullness ng wickedness. Malapit na dun sa fullness of the Gentiles na sinasabi ko sa inyo. Kung totoo na. But again, from verse chapter 24, from verse 5 down up to verse 14, all of that will happen. I'm telling you, there are kingdoms will fight, 77 nations shall rise in this nation, and there are pestilence, there are earthquakes, there are in diverse places. And sabi dyan, all these are the beginning of sorrows. So it should not worry you. Ayan yung beginning of sorrows. Parang ano yan? Halimbawa, yung babae, yung misis mo ay malapit ng mga anak. Parang masakit. Diba? Parang, when si kasi yung aking misis ay ipinabubuntis na si Julia. Hindi ko maalala na natarap, uy, galing mo ko sa hospital. Makakanata ako, hindi na siya nangyari ganun eh. Pero may mga na babalitan ako, nakikita ko na ganun. Tapos, galing mo ko sa hospital, makakanata ako, pero mas, ay, wala lang. Ano lang pala ako, nakutot lang pala ako. Di ba may mga ganun? Tapos, with si Julia, nung ano na, ipanganak, parang naglakad lang kami ng umaga na yun. Kasi alam namin na ito na yung week na mga anak siya. Pero, yun yung panahon na nagano na siya. Sabi niya, nag-resign na sa trabaho. Kasi mga anak na nga eh. So, nag-resign na siya noon. Parang tarinsay niya kagahapon, ngayong umaga, naglakad kami para kasi naglakad lang kami, nag-grocery something ganun. Pagdating ng hapon, uy, iba na ang pakiramdam niya. So, punta kami sa ospital. Ano yan? Medyo ano, may tawag niya. Hindi pa siya lalabas, pero malapit na. Ganon. Those are, yan yung beginning of sorrows, parang hindi ka pa mananap, pero malapit na. Ganyan, parang ang beginning of sorrows ay hindi pa darating ang Panginoon, pero malapit na. When these things happen, so do not worry yourself, do not trouble yourself about it. Just live your life as the Lord commanded us to live our life. Pagbuhay lang tayo ng kung paano niloob tayo ng Panginoon na mamumay. At nandiyan din sa verse 14. Paano yung mamuhay? And this gospel of the kingdom shall be preached. Ano man ang mangyari, nakaguluhan sa mundong ito, ikaw at ako bilang Kristiyano, tunay na Kristiyano, we should be preaching the gospel. We should be sharing the gospel to others. That is why the Lord called us. That is, yan ang sinasabi ni Jesus. Just live your life. Just preach the gospel. Just share the gospel. Just share the good news. Even though if the world seems to be crumbling down, just preach the gospel. Because that will be the witness to this world. And when it reaches the fullness, then the end will come. Sabi ng scripture. The end will come. Then, that is the time that the Lord will come. You will not be surprised. Hindi tayo magugula. Parang, uy, ito na ang Panginoon. Hindi tayo gaganon. But we will know in our hearts, the Lord is coming. Bakit? Because the Lord Himself will prepare us. Ayaw na tumuloy dyan sa iba pa rin and then the Great Tribulation sa verse 15 and downward. Kasi malawak ko sa pin pa yan. But what I am focusing our attention today is this. We watch out. We watch out for our concerns. Itama natin ating priorities. Huwag tayong maging concerned about the time and the manner of the coming of the Lord. He will come. Sinabi na naman ng anghel sa atin kung paano siya bababa eh. Sabi ng Panginoon sa mga disipulo, ng anghel sa mga disciples, nakita niyo si Jesus umakyat sa langit, sabi niya, it's the same manner that He will go down. The same thing. Bababa siya sa ulap. And that time, pagbaba niya, kasama niya na yung mga anghel. So, hindi mo na dapat concern na, ano kaya babalik ang Panginoon? Eh, ilang kaya siya babalik? You should not worry yourself dyan. Hindi natin yan problema. Sabi ng Panginoon, ang Ama lang ang nakakaalam. Meaning, sabi ng Panginoon, ang Ama ang magsasabi kung kailan siya babalik. It's not our problem. Make it, para maging sapat na ito sa atin, na siniguro ng Panginoon na babalik siya. Ang sabi ng Panginoon, maghahanda siya ng lugar para sa atin doon eh. Diba? Ihanda niya yung place. Kaya, you believe in God, believe also in me. In my Father's house, there are many mansions. If it were not so, I would have told you, I will go and prepare a place for you. And then I will return and bring you, and get you, so that where I am, you will there with me also. So yun lang ang dapat masatisfy na tayo. Huwag na tayong magpakaalala. So watch out, do not trouble yourselves. Do not, watch out for the deceivers, the fellow, supposed fellow, that will try to deceive you, that will try to deceive us. Watch. Paano natin mababantayan yung ngayon? As I said, sana natin ang sinasabi nila sa salita ng Diyos. Pag ako tumayo dito sa inyo, sinabi ko, ang Panginoon sinasabi na ako ay tuhuran nyo. Sa akin kayo lumuhod. Sinasabi ng Diyos siya. Buksan nyo yung Bible nyo, hanapin nyo. Nasaan sa Bible nyo na lumuhod daw ako kay Pastor Troy? Wala naman. Walang gano'n. Kasi maraming ganyan. Ako, di ba? Sabi na nila, ewan ko, nabalitaan niya ito, pero sabi niya, ngayong December, kailangan, maganda na kayo, pipirmahan ko yun, hindi kayo makapunta na lang, pag hindi ko pinirmahan ng inyong, certificate, alam niyo yun? O sabi niya, magpasta kasi December eh, hindi, extend ko hanggang March. O sige ha, March ha, maganda na kayo, magpipirma na kayo sa akin. Alam niyo yan? Kilala niyo siya? Pupipirma na kayo. Wala kayong galang sa Son of God. Siya daw yung Son of God. Biro niyo yung linguan niya ang pangalan ng Panginoon. Siya na daw yung Son of God. Ako, sinasabi ko na lang, ang Diyos ang bahala sa iyo. Bahala sa kanya. Yung sinasabi niya, kaya sa Son of God ng Panginoon. So saan sinabi ng Panginoon na kailangan ng certificate at pirma niya? Pirma ng claim niya na nag-claim niya sa Son of God. There are going to be deceivers. Marami yan. Hindi ko pinangalanan siya na presidential advisor on spiritual relation or whatever. Kapanipaniwala na siya. Hindi. Yung mga tao ganyan, mas malaking palo at hindi palo, mas malaking judgment ng Panginoon na nag-aantay sa kanila. Kung ang impyerno ay mainit na mainit, siguro yung mga deceiver na ganyan, ako ha, ito sa akin na to, wala sa scripture to, isip ko lang, siguro yung mga ganung mandaraya, kumbaga parang aapuyan ng 10 beses pa ng Panginoon yung impyerno at doon siya ilalagay. Well, isip ko lang naman yun. But, alam niyo, yung kasamaan niya sa gabi. Anyway, and we should not trouble ourselves kung ano man ang mangyayari sa paligid natin. Magkaroon man ng pestilence, magkaroon man ng earthquakes, o dito sa Metro Manila, di ba? May katakutan sa atin dito sa atin. Every time meron tayong once in a while meron tayong earthquake drill. Bakit? Kasi ang Metro Manila, ang nasa Marikina Valley po, eto na ripe para sa ang tawag nila? The great sheep? Ano yung tawag nila?
The big one.
Diba? Oh, the big one is coming! Ito na yung panahon! Oh, okay. Isa na kung dumating siya. Hello? But it should not worry us. It should not make us... No. We have a God who declares himself faithful. Hold on to the Lord. Hold on to his word. Hindi lang hold on. Preach his word. Kasi yan ang ating pagkatawag. Diba? Nakita na nga natin sa scripture, sinabi na doon, this gospel shall be preached. E paano yung mapipreach? Paano yung mapipreach? Through us. Through the church. Are you a member of the church of God? Then you are one of those that is supposed to preach the gospel to others. Watch out! Watch out! Magbantay po tayo. Magbantay tayo sa mga mandaraya na yan. Magbantay tayo sa mga magdadaya at mga pangyayari sa paligid natin. But, pagdendin natin ating sarili, dahil baka hindi natin nagagampanan ang salita ng Diyos para sa atin na magbahagi ng salita ng Panginoon. Watch out. Dahil sisingilin tayo ng Panginoon. Bakit hindi mo binahagi ang salita ng Diyos sa iyong katumbas? Sa iyong kasama sa kisina? Sa iyong pagkasin? The Lord will require of that. So, watch out din para sa atin. Bow our heads, let's pray. Heavenly Father, thank you Lord sa iyong insight sa amin dito sa platform ng Matthew. We pray Lord that always remind us to be mindful of our concern. We should not be concerned about time and manner of your appearing. We should not be troubled by the circumstances of the world, the pestilence, the earthquakes, the rumors of war and the wars that we hear. That we should be watchful for the deceivers that will try to pretend that they are believers, but are just deceivers and trying to deceive us and bring us away from the hope that we have in you. Heavenly Father, I pray that we too would watch ourselves, that we would be mindful of our own activity. You have called us to preach the gospel, Lord. We pray, Lord, use us. Give us the strength and the will not to be negligent, Lord, of this duty. Always remind us, Lord, of our calling. You have called us to declare your glory to the world. You have called us to declare your good news, to reach those that haven't heard of your salvation. You have called us to bring the gospel to others. Lord, give us that strength. Give us that will, that courage to extend our hand and share the good news to our neighbor. Thank you, Lord, for this wisdom that you have given us today. We thank you for your message. We love you. We give you all the glory in Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig niyo sa salita ng Panginoon.
Thank you.